aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušaoci. Aktuelnosti 5. decembarskog dana, godine na izmaku 2014. Velika očekivanja i koraci Bosne i Hercegovine ka Evropi 15. decembra najavili visoki evropski zvaničnici Federica Mogherini i Johannes Hahn u Sarajevu. Po naredbama tužilaštava BiH i Srbije uhapšeno 15 lica osumnjičenih za ratni zločin 1993. godine u Štrpcima i Višegradu. Boračka organizacija Srpske osudila hapšenje u Višegradu protesti. Izvjesni Mirza Hatić pohvalio se sarajevskoj štampi da je noćas srušio spomen krst na Zlatištu. Privremeno obilježje postavljeno u septembru, a u znak sjećanja na više od 6.500 ubijenih sarajevskih Srba. Hatić je već privođen zbog ranijeg pokušaja rušenja. Ambasadori zemalja članica Savjeta bezbjednosti pozvali su u Njujorku na što skorije formiranje institucija na Kosovu da bi se omogućilo osnivanje specijalnog suda za ratne zločine i nastavak dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou. Mi smo jači, dakle u pravu smo, izjavio je nedavno ruski predsjednik Vladimir Putin. Podsjetio je da Rusija sebi nije dozvolila jugoslovenski scenario. Pitanje je za analitičare zašto neki jesu. Tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Who's gonna hold it? aktuelnosti.
Na kraju prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini, visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove Federica Mogherini i europski komesar za proširenje Johannes Hahn izrazili su zadovoljstvo političkom voljom zvaničnika BiH za ispunjavanje očekivanja Unije. Daljnji koraci za BiH bit će definisani na sastanku ministara inostranih poslova zemalja Europske unije u Briselu 15. decembra. Radan Škipina.
Europska unija neće spustati ljestvicu prioriteta koji stoje pred BiH u nastavku procesa reformi i puta ka europskom članstvu. Očekujemo jedinstven glas iz Bosne i Hercegovine u procesu pregovaranja, pri čemu ćete imati našu punu podršku, zajednički su poručili europski funkcioneri na kraju prve posjete BiH u ovom svojstvu. Mogherinijeva je istakla da će pozitivne utiske sa današnjih sastanaka prenijeti Europskom vijeću 15. decembra, poslije čega će uslijediti novi sastanci i izrada deklaracije sa detaljnim planom predstojećih aktivnosti.
And I would say that our overall impression was
prvi utisak koji smo stekli je da su građani BiH i civilni sektor itekako spremni da se zemlja pokrene i ubrza proces evropskih integracija. Istovremeno postoji značajna politička volja koju smo imali prilike da vidimo neposredno u okviru institucija i od stranačkih lidera da ispune očekivanja i počnu djelovati na nekim novim osnovama.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn naglasio je da su u BiH neophodne prvenstveno konkretne socijalno-ekonomske mjere.
Ako bude političke volje, mi smo spremni povećati iznos budžetskih sredstava kako bi doprinijeli realizaciji sporazuma za rast i zapošljavanje koji predviđa sprovođenje potrebnih ekonomskih reformi, otvaranje novih radnih mjesta, unapređenje sistema socijalne zaštite i otvaranje perspektive za mlade ljude.
Na sastanku sa evropskim zvaničnicima i u prisustvu lidera svih parlamentarnih stranaka, predsjednik SNSD-a i Republike Srpske Milorad Dodik optužio je stranku demokratske akcije za sve zastoje u reformskom procesu. Mogherinijevoj je predao potpisanu izjavu o podršci naporima Europske unije da Bosni i Hercegovini i Republike Srpskoj omogući brže kretanje i pridruživanje Europskoj uniji. Osim njega, tu izjavu su potpisale lideri DNS-a Marko Pavić i Socijalističke partije Petar Đokić.
Čuo se sve oko ove procedure koja nema nekih posebnih problema. Dakle, neka izjava koju trebamo dati kao izraz političke volje da ćemo raditi nekim reformama, vjerujem da ne bi trebalo da bude problem. I mi smo ovdje došli i rekli da ćemo biti dio toga kao što smo bili ranije, jer smo podržavali rješavanje Sejdić-Finci procesa i rješavanje pitanja mehanizma koordinacije koje smo mi kao partije, kao Republika Srpska dali saglasnost već ranije i što se nas tiče, davno smo mogli da pridobijemo taj kandidatski status. Ali problemi su naravno stanovali ovdje kod SDA i drugih bošnjačkih političkih struktura koji su kroz proces majorizacije i preglasavanja Hrvata u Bosni i Federaciji htjeli da naprave mehanizam koji će obezbediti to i budućnosti za Bošnjake i njihovu političku strukturu, što je dovelo do zastoja o realizaciji projekta Sejdić-Finci i mi smo evo dobili novu inicijativu. Dakle, ako odvojimo ovu priču o tome, napravite, imate li političku volju, imamo. Ako želi zajednička izjava na ova tri pitanja, ekonomske reforme, Sejdić-Finci, mehanizam koordinacije nije sporna i mi ćemo biti to, dio tog procesa. Što se tiče same implementacije, mislim da će biti isto kao i do sada, da će kočiti dalje Bakir i Izetbegović i ostali koji su i da ranije kočili u želji da naprave Bosnu i iskoriste evropske procese tako što bi nametili neka svoja rješenja. Za probleme Sejdić-Finci postoji konsenzus u Republici Srpskoj i mi ne mijenjamo taj konsenzus i spremni smo da radimo na tom pitanju i dalje. Razumio sam danas da smo trebali da sastanemo ovdje i da damo neku svoju početnu saglasnost za sve ove reforme. 15. će ministarski savjet Europske unije biti informisan o ovome, a nakon toga teče rok da se napravi ta zajednička izjava deklaracija, ne znam nije kako će se zvati, koja bi se dostavila Europi i onda bi nakon toga se dogovarali o nekim budućim mjerama. Ne vidim problema u tome, odmah da kažem. Ja sam bio u prilici da gostima iz Europske unije dam jednu izjavu koju je potpisalo tri politička lidera iz Republike Srpske kao podršku upravo tom procesu, podršku Sejdić-Finci, ekonomskim reformama i mehanizmu koordinacije. U poznatim uslovima koje smo već usvojili na parlamentu Republike Srpske i koji je poznat. Dakle, mi nemamo problema s tim, ali isto tako ne želimo da budemo dio neuspjeha koji vjerujem da će biti i ovaj put, zato što će Bošnjačko političko Sarajevo pokušati da majorizacijom Hrvata opet obezbedi mehanizam za realizaciju Sejdi Svinci tako kao što njima odgovara, onda će to zapet i naravno ništa neće biti. Što se nas tiče, mi smo taj posao završili. Prihvatili smo i na parlamentu da Sejdi Svinci tamo piše da se bira jedan Srbin, mi prihvatamo da se to briše i stavi jedan iz Republike Srpske i to je ono što rješava problem odluke Sejdi Svinci. Mi bi davno bili u Evropskoj kandidat za Evropsku uniju da je bilo po našem, ali nije bilo po našem, ne po nečem tuđem, pa nismo. U svakom slučaju, zahvaljujem se gospođi Mogherini, gospodinu komesaru Hanu, koji su pokazali interes, entuzijazam i koji su evo dali nam priliku da radimo na ovim pitanjima.
Bakir Izetbegović je optužio Milorada Dodika i Zlatka Lagumdžiju da su se na sastanku sa evropskim funkcionerima posipali pepelom zbog neuspjeha svih ranijih reformskih aktivnosti u BiH.
Stvari idu dobro. Dakle, lideri upravo preuzimaju usmenu obavezu da na liniji predloga Evropske unije se napravi jedna agenda koja će Bosnu i Hercegovinu da izvuče iz zastoja koji traje već nekoliko godina, dakle da pokrene Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu. Ja sam nešto ranije napustio, ali evo već je većina partijskih lidera govorila i otprilike svi kažu isto. Dakle, spremni su na principe, prihvataju principe, ali pomalo se i posipaju pepelom. Dakle, pomalo i teškaju na to da se i ranije potpisivalo, a da se nije izvršilo ono što se potpisalo. Dakle, svjesni su i takve opasnosti, ali ja mislim da mi imamo jedan momentum iza ovih oktobarskih izbora i da će ovaj put stvari ići zaista bolje.
A ko se posipao pepelom?
Pa mislim, dakle, gospodin Milorad Dodik i gospodin Lagumdžija su kazali da se i ranije potpisivalo sličnih sporazuma, ali da nije došlo do implementacije. I gospodin Milorad Dodik je iznio zanimljivu tezu koja vam se zabavila sve prisutne. Kazao je da je kočničar procesa u Bosni i Hercegovini bila stranka demokratske akcije. Mislim, nešto originalno što do sada nismo čuli, što je vjerojatno zabavilo sve prisutne.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić pozdravio je dobru namjeru Evropske unije uz utisak da u Bosni i Hercegovini postoji volja za promjene do sadašnjeg stanja.
Predstavnici Evropske komisije su došli sa dobrom namjerom da pokušaju da otkoče procese u Bosni i Hercegovini, da iskoristimo situaciju koja je nastala poslije izbora. Svaki izbori su nova šansa da pokušamo da na neki način prevaziđemo odnose koje smo imali u proteklih 8 godina, koji nisu građanima donijeli ništa dobro ovdje, i da pokušamo da napravimo nešto što bi otvorilo ekonomske perspektive. S tog stanovišta ne vidim da je na ovom sastanku bio iko ko bi imao neki drugi ton. Nije bilo nikakvih uslovljavanja, nije bilo nikakvih rokova osim snimanja stanja, da li postoji dobra volja u Bosni i Hercegovini da se dalje krene ovim putem. Pa ja sam ubijeđen da je ovo šansa koju ne bi trebalo propustiti, šansa prije svega da pokušamo na neki novi način međusobne odnose definisati, koje bi stvorili drugačiju političku atmosferu i da se okrenemo budućnosti, a ne da živimo stalno u prošlosti.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović sa optimizmom gleda na dalje aktivnosti koje su inicirali Mogherinijeva i Han.
Razgovori kojima moramo biti zadovoljni, kao što smo i većinu drugih razgovora u početku bili na otprilike ovakvom raspoloženju, sve kolege i svi stranaka okupljenih ovdje su vrlo jasno kazali da žele svoje mjesto u Bosni i Hercegovini na tom evropskom putu, znači neupitno je. Sad kako doći nakon 15. kada će visoka i povjerenik i visoka predstavnica izvijesti Europsko vijeće ovo što smo mi danas kazali, ja mislim da ćemo tu dobiti apsolutnu potporu. Naše bi bilo dalje da napravimo jednu izjavu i recimo ako bi to mogli do kraja godine napraviti, da je zajednički podržujemo i da prođe kroz parlament, samo do tad moramo imati parlament da bi to prošlo kroz parlament, onda bi to moglo biti sa više optimizma. I u prvom koraku ja mislim da u načelima nema velikih razlika. Naravno, razlike će doći kad mi dođemo do onih suštinskih pitanja. A ta pitanja smo davali kao odgovore u kampanji, kako ko vidi Bosnu i Hercegovinu, jer da bi sve ovo zaživjelo o čemu mi razgovaramo, morat ćemo staviti na dnevni red izborni zakon, presude domaćih sudova, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odluke suda u Strasburu i mnoga druga pitanja. Ja sam iskreno optimističan jer mislim da nam je krajnje vrijeme da se počnemo baviti realnim životom u Bosni i Hercegovini, a da jednom hodu lagano pravimo i onu nužnu reorganizaciju i da izbjegnemo sve zamke, evo ja ću kazati, izbornog zakona, ako ništa više od toga, u onom smislu diskriminacije, u onom smislu neustavnosti djelovanja i tako dalje, i ne zaboravimo nikad ono da jedni drugima biramo i da to brutalno zloupotrebljava u određenim fazama. Ali to su one, kažem, aktivnosti koje će uslijediti nakon nekog vremena. U ovoj fazi mi smo kazali da ćemo nastojati ubrzano uspostaviti vlast i pokrenuti sve procese u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo koliko i u tom mom i nekim drugim optimizmima ima stvarno realnosti vrlo brzo.
Na kraju prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini Mogherinijeva i Han su poručili da će narednih sedmica ovakvih sastanaka biti znatno više uz svu spremnost Evropske komisije da pomogne Bosni i Hercegovini u reformskom procesu i na putu ka Evropskoj uniji.
Tužilaštva u akciji. Po naredbama tužilaštava BiH i Srbije uhapšeno 15 osumnjičenih za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu. U BiH je uhapšeno 10, a u Srbiji 5 lica. Osumnjičeni su za ratni zločin 1993. godine, kada je iz voza na relacije Beograd-Bar oteto i kasnije na području BiH ubijeno 20 državljana Srbije, Crne Gore, bošnjačke nacionalnosti, jedno lice hrvatske nacionalnosti i jedno nepoznate nacionalnosti. Boračka organizacija Srpske osudila je hapšenja u Višegradu u toku protest građana, hapšenja i reagovanja. Mira Andrić i Milan Stojić.
Na području dvije države, u okviru zajedničke akcije pripadnika MUP-a Srbije i Bosne i Hercegovine, uhapšeni su Luka Dragičević, bivši komandant Višegradske brigade, Radovica Ristić, braća Novak i Obrad Poluga, Vuk Ratković, Dragan Mirka Lakića, Momir Nikolić, Boban Inđić, Petko Inđić, Oliver Krsmanović, Gojko Lukić, brat haškog optuženika Milana Lukića, Ljubiša Vasiljević, Jovan Lipovac, Duško Vasiljević i nama još uvijek nepoznat D.Đ. Portparol SIPE Kristina Jozić kaže da je akcija izvedena po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Srbije.
Rano jutro su na području Višegrada i Prijedora slobode lišili 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Štrpcima kod Višegrada počinjen tokom 1993. godine.
Zamjenik glavnog tužioca Srbije Bruno Vekarić saopštio je da među uhapšenima ima i visoko pozicioniranih pripadnika Vojske Republike Srpske tog perioda.
Radi se o ratnom zločinu koji počinjen 1993. godine, kolokvijalno se taj predmet zove Štrpci, otmica putnika iz voze, nakon toga njihova likvidacija. Dakle, imamo 20 žrtava i u ovom trenutku 15 potencijalnih počinjaca.
Hapšenja osumnjičenih građana Višegrada izazvala su burne reakcije u opštinskoj boračkoj organizaciji. Njen predsjednik Milisa Vasić tim povodom sazvao je konferenciju za štamp.
Boračka organizacija Višegrad bila je šokirana kada jutros u jutarnjim časovima ogledala veliki broj pripadnika SIPE koji su vršili hapšenja naših saboraca, među kojima su bili odlikovani borci, ratni vojni invalidi i oficiri. Veoma smo iznenađeni, kao što sam rekao, jer se s ovim činom vrši pritisak na naš grad kako bi se i Višegrad pretvorio u Srebrenicu, da bi napravili Višegrad genocidnim gradom.
Vasić je u ime boračke organizacije pozvao i lokalne vlasti da preduzmu sve mjere i zaštite svoje građane.
Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske Dražan Perendija rekao je da će ova organizacija stati iza ljudi koji su danas uhapšeni.
Sve je prevršilo mjere. Mi imamo sigurno 50 lokaliteta na regijama odakle ja dolazim gdje su stradali do sada srpski civili, srpska nejač, njihovi ratni zločinaca nema na našim ljudima, jer ratni zločin, ako ga je počinio, ako nije, ja tvrdim da se radi o pravim momcima i sigurno ovaj narod grada više da ovo neće mirno istrpiti.
U znak protesta zbog hapšenja 15 lica srpske nacionalnosti počelo je okupljanje građana na Trgu palih boraca kako bi iskazali ogorčenost na posljednja dešavanja u Višegradu.
Zajednički timovi dva tužilaštva u ovom predmetu sarađuju duže od godinu dana. Glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović u izjavi objavljeno na sajtu tužilaštva o ovoj akciji kaže:
poruka je veoma važna i bitna da zločincima nemaju se gdje sakriti i da jednostavno neće moći pobjeći od pravde.
Ovakvom izjavom Salihović je uhapšenima već presudio, a Vladimir Vukčević iz Srbije najavljuje da zajedničke akcije tek predstoje.
Ovo je početak, vidjet ćemo kako će to sve se završiti. Ja sam
ministar pravde Srbije Nikola Selaković očekuje da će pravda biti zadovoljena i za srpske žrtve.
Ono što sa pravom očekujemo jeste nastavak takvog delovanja i kada su u pitanju učinioci ratnih zločina nad srpskim stanovništvom, gde god ono da je živelo na područjima bivše Jugoslavije.
Nije poznato da li su Salihović i Vukčević razgovarali o zločinu u Dobrovoljačkoj ulici i da li je Salihović upoznao kolegu sa statusom ovog predmeta. Udruženja logoraša i porodica poginulih sa sjedištem u Republici Srpskoj odavno izražavaju svoje nezadovoljstvo radom tužilaštva BiH.
Srušen je spomen krst na Zlatištu. Privremeno obilježje postavljeno u septembru u znak sjećanja na više od 6.500 poginulih sarajevskih Srba. Za obaranje spomen krsta sarajevskoj štampi pohvalio se izvjesni Mirza Hatić, koji je već bio privođen zbog ranijeg pokušaja rušenja. Policija Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo obavila je uviđaj. Vesna Stakić.
Policija nije obezbjeđivala spomen krsta, ali je pojačala patrole na tom dijelu saobraćajnice, što Mirzi Hatiću očigledno nije promaklo. Sarajevskoj štampi je rekao da je sačekao odlazak policijske patrole, a potom završio ranije započeti posao. Načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenko Vasiljević kaže da je policijska patrola i uočila da je krst oboren.
Krst porušen najvjerojatnije upotrebom podesnog alata kojim su presječeni metalni dijelovi i on je pao pored magistralnog puta.
Nakon više pokušaja rušenja u Istočnom Sarajevu nisu iznenađeni vješću da je spomen krst oboren.
Mislim da nije u redu.
Moj je dosta ostala u Sarajevu, ne zna ni grob gdje je, ništa, moj sine.
Ne treba ničija svetnja da se dira, tako da ja mislim da to nije trebalo da se desi.
Inicijator izgradnje spomen krsta, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić, za rušenje je saznao od nas.
Nemam komentar.
Postavljanje spomen obilježja na Zlatištu podijelilo je, nažalost, i političku scenu u Srpskoj. Krst je podignut bez neophodnih saglasnosti, pa je Skupština opštine Istočni Stari Grad krajem novembra zatražila od Saveza logoraša Republike Srpske da ga uklone u roku od 15 dana. Branislav Dukić kaže.
Nismo imali saglasnost, mi ćemo sad legalno tražiti od Istočnog grada Sarajeva da nam se dodijeli takvo zemljište. Ako se dodijeli, mi ćemo postaviti, ako se ne dodijeli, nećemo i ništa drugo.
Raniji pokušaj iskrnavljenja nisu kažnjeni, jer se okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo izjasnilo da nema krivične odgovornosti. Načelnik Centra javne bezbjednosti Radenko Vasiljević kaže.
Mi ćemo njima dostaviti izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama na nadležnost, a oni će odlučiti da li će pokretati istragu.
Hatićevo rušenje ovog krsta i prijetnje da će rušiti svaki drugi, ma gdje da bude postaven, moglo bi proći nekažnjeno. Mada nelegalno podignut, pa čak i među Srbima nazivan stubom ulične rasvjete, simbolizovao je vapaj žrtava zločina bez kazne, počinjenih nad 6.500 sarajevskih Srba.
Još o proteklom ratu i krstu na duši. Tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata u BiH prema preliminarnim podacima Centra za istraživanje ratnih zločina Srpske stradalo je 2529 žena srpske nacionalnosti. 823 i dalje se vode kao nestale, dok je 827 bilo žrtva seksualnog nasilja. Da bi se ženama žrtvama seksualnog nasilja tokom rata pružila adekvatna pravna i psihološka pomoć, realizuje se projekat Snaga je u nama. Projekat organizuju Centar za istraživanje ratnih zločina i Gender centar. Danas je u Banja Luci održana završna konferencija. Ivana Frank.
Žene žrtve seksualnog nasilja tokom odbrambeno-otadžbinskog rata danas nisu htjele da pričaju o tome šta su preživjele. Zahvalne su Centru za istraživanje ratnih zločina i Gender centru što su im pružili podršku kroz projekat Snaga je u nama. Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božana Živković-Railić, koja je skoro godinu bila u zatvoru u Srebreniku, kaže da žele da javno svjedoče onome što su doživjele od pripadnika takozvane Armije BiH i HVO-a. Zato im je potrebna podrška republičkih institucija, jer ovo udruženje još nije dobilo status od javnog interesa, niti su žene dobile status civilnih žrtava rata.
Nikako mi ne odgovara da naše žene ne mogu po sadašnjem zakonskom pravu ostvariti svoja prava statusa civilne žrtve rata i prava koja iz toga proizilaze. Pa naš će zahtjev biti da naša vlada stvori uslove ovoj grupi kako da ta grupa žena ostvari svoja prava i da se osjeća, znači, da se osjeća zadovoljnom. E sad, kako će se to raditi, ko će to raditi, kako će se, da li će to mijenjati zakon, da li će se dopuniti zakon, da li će to biti neki dokumenti. Nas uopšte, ta struka uopšte ne interesuje. Nas interesuje da naša vlada Republike Srpske obezbijedi uslove ženama koje nisu došle do svog statusa, da im se prizna i priznaju muke kroz koje su prošli. Nije lijepo da se mi upoređujemo ni sa ženama iz federacije, ali to je jednostavno nemoguće izbjeći. Znate da su i njihova primanja veća, znate da oni imaju koje kakva razna udruženja. Mi ne želimo da se bavimo onako agresivnim radom kao što se bave oni, ali mora znati svijet da smo i mi jednako žrtve kao i one. Znači, nije bilo stradanja samo na jednu stranu. Mi njih poštujemo, ali i svaku žrtvu na svijetu, ali mora se znati, na primjer, mora nešto i naša vlada da uči od te suprotne strane. One stignu od Haga do Njujorka lakše nego ja iz Gradiške do Banja Luke. Znate?
Ove žene ne žele da se porede sa ženama žrtvama rata u Federaciji BiH, ali upozoravaju na činjenicu da u Federaciji djeluje više od 60 sličnih udruženja i da svi imaju status udruženja od javnog interesa. Slučaj Radojke Pandurević, koja je u logoru Silos provela 1339 dana, mnogima je poznat. Ni ona danas nije željela da svjedoči o užasima koje je doživjela, ali zato vjeruje da će se njene riječi čuti gdje treba i da će zlostavljane žene dobiti pravdu koju zaslužuju.
Od ove danas konferencije i od završetka ovog projekta Snaga je u nama, ja očekujem da ćemo mi žene koje smo progovorile skuple hrabrost, bar mislim da smo skuple hrabrost, da o svemu pričamo, prvo imati neku socijalno-psihološku pomoć. Da će nas vlast naše Republike Srpske podržati u rješavanju, donošenju zakonske regulative gdje će sve žene žrtve rata imati status civilne žrtve rata. Očekujem pomoć od vlasti, Centra za ratne zločine, Gender centra, da će formirati jedan tim koji će pomagati tim svjedocima koji idu na sud, pogotovo ženama, a pomoć je potreba i muškarcima, i to da znate, ženama da budu spremne, da dođu spremne, da one znaju da neko je na savjetovu, da je to pravo što će one reći, da nemaju nikakve sankcije, da nemaju, jednostavno da im psihički i pravno zaštite i pomognu. Toliko ja očekujem, i to je ono najbitnije što ja očekujem, a posebno što očekujem razumijevanje komplet zajednice naše, pogotovo Republike Srpske, a dolazim iz sredine gdje vidim da jedna strana, izvinite, a u Srebrenicu su stvorile žene.
Da.
Ne muškarci.
Da.
Žene su stvorile. One su te koje su u prvi plan gurnute, nisu prošle ono kroz što smo mi prošle, ali su dobile direktivu, imaš ti to da pričaj i idi i pričaj. I ona ide i priča, dobije za to pare i Srebrenica je tako stvorena. A mi smo gurnute negdje u zapečak da niko naš glas nije čuo.
Cilj projekta Snaga je u nama jeste da žene žrtve rata dobiju i neophodnu pravnu pomoć kako bi se pripremile za sudske procese. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Milorad Kojić.
Moram da kažem jedan frapantan podatak i ljudskom umu neshvatljiv podatak do koji smo mi došli prilikom prikupljanja i analize dokumentacije. Mi smo došli do jednog dokumenta gdje Hrvatsko vijeće odbrane izdaje naredbu svojim vojnicima da se žene srpske nacionalnosti privode na seksualno zlostavljanje za potrebe muškog pola pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. S tim, ako pružaju otpor, da mogu da primjene silu. Onda možete da znate kakvi su to gnusni zločini koji su činjeni nad pripadnicima žena srpske nacionalnosti u proteklom odbrambenom otadžbinskom ratu. Također moram da kažem, kada je u pitanju projekat Snaga je u nama, danas je finalna konferencija cjelokupne projektne aktivnosti koja je trajala 6 mjeseci. Mi smo u periodu krajem jula i početkom augusta održali 3 dvodnevne radionice na kojima su učestvovale 63 žene žrtve seksualnog nasilja. Cilj tih radionica je u stvari bila psihosocijalna i pravna pomoć ženama žrtvama rata, kako bi se na adekvatan način pripremile za svjedočenje pred sudskim procesom i kako bi na neki način doprinijeli resocijalizaciji tih žena i vraćanju u normalan život, obzirom da su one bile potisnute u stranu.
Direktorka Gender centra vlade Srpske Mirjana Lukač najavljuje da će na osnovu ovog projekta do kraja godine vladi uputiti preporuke.
Ja se nadam da će u budućem vremenu institucije Republike Srpske, vlada Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske posvetiti dužnu pažnju i pokušati da ispoštuje one preporuke koje ćemo mi u narednom periodu njima u izveštaju dati, da se tim ženama ne da samo da im pružimo našu psihološku pomoć, našu pažnju, solidarnost, ono što nam kao ljudima koji pripadaju civilizaciji i zaista slijedi, nego zaista im pružimo pomoć koju će imati, a da se one, da se i u zakonima, u važnjem zakonodavstvu, da izbore svoje mjesto i da dobiju za to nadoknadu.
Završnu konferenciju u okviru projekta Snaga je u nama otvorila je premijerka Željka Cvijanović, koja je istakla da razumije težinu problema sa kojima se ove žene suočavaju i da sve aktivnosti podrške treba da budu institucionalno povezane.
Ujedinjene nacije i članice Savjeta bezbjednosti zatražile su od Prištine što hitnije formiranje nove vlade. Izvjesno je formiranje specijalnog suda za procesuiranje ratnih zločina, takozvane OVK. Aktuelno o Kosovu i Metohiji, sjednici Savjeta bezbjednosti, a i o neslavnom jugoslovenskom scenariju koji je pomenuo predsjednik Rusije Vladimir Putin u godišnjem obraćanju naciji, naglasio da to Rusija sebi nije dozvolila. Za komentar pitamo urednika Nove srpske političke misli, političkog komentatora, gospodina Đorđa Vukadinovića iz Beograda, kojem želimo dobro veče.
Dobro veče.
Evo, gospodine Vukadinoviću, kakav je to neslavni jugoslovenski scenario opet pomenut, zbog čega u godišnjem obraćanju naciji predsjednika Putina i ko je sebi dozvolio i zašto taj jugoslovenski scenario?
Jučerašnje obraćanje Vladimira Vladimirovića Putina u Kremlju spada u red nesvakidašnjih i vanrednih događaja u ne samo ruskoj političkoj istoriji i mislim da će obeležiti barem vreme i mesece koji su pred nama. Bio je to programski govor, dakle nije to bilo ono klasično redovno i ritualno obraćanje naciji, već je imao jasne programske elemente i nije slučajno, ne znam da li nam je to, kako bi rekao, dobra vez za nas, ali ili nije, ali svejedno, nije slučajno što je i Srbija, odnosno Jugoslavija, našla svoje mjesto u tom njegovom obraćanju. Odnosno, pominjanje jugoslovenskog scenarija bilo je jedno od čvornih mesta tog Putinovog obraćanja ruskoj, ali i svjetskoj javnosti. On je prosto podsjetio, i to već kao na opšte poznatu stvar, na sudbinu bivše Jugoslavije, na scenariju po kojem je ona razbijena, i istovremeno rekao da je takav scenarij bio spremljen i za Rusiju i da je njima jasno, njemu i njegovim saradnicima, jasno da je scenarij takav postao za Rusiju i da je taj scenarij izbegnut, odnosno neka vrsta plišene, sa ili bez navodnika, revolucije ili nekog ruskog proleća je bila predviđena i za Moskvu i za samog Vladimira Putina. I on je iskoristio priliku da svojim partnerima, još uvijek naravno se govori u terminologiji partnera, ali je potpuno jasno da se tu sve manje može govoriti o partnerstvu, a sve više o rivalitetu, a ponekada, boga mi, i o otvorenom neprijateljstvu, dakle pošalje tu vrstu poruke. U smislu, znamo šta nam spremate, znamo šta ste nam spremali, nemojte imati iluzije da će nam to uspeti.
Jedno pitanje je u vezi sa sjednicom Savjeta bezbjednosti, pomenuto je Kosovo, paralela je, predsjednik Putin je to pominjao više puta, Krim, Kosovo. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić na sjednici Savjeta bezbjednosti između ostalog je istakao da Srbija prije svega želi političku i ekonomsku stabilnost na cijelom Zapadnom Balkanu. Kako komentarišete tu situaciju i paralelu, recimo, Krim, Kosovo?
Da, za razliku od Putinovog obraćanja u Kremlju, ovo je bila jedna relativno rutinska sednica Savjeta bezbednosti sa temom Kosova i Metohija. Ona je nesvakidašnja toliko što je sada prisustvovao po prvi put i premijer Aleksandar Vučić toj sednici. Iako mora se reći da na toj sednici nije bilo nekih velikih iznenađenja. Dakle, svako je otprilike zastupao stavove za koje se očekivalo da će da ih zastupa. Aleksandar Vučić je nastupio dosta pomirljivo, a opet i odlučno. Stalo mi je da takvu sliku pošalje. Da kažem, Hašim Tači je takođe govorio ono što se očekivalo da će da govori. Meni su najzanimljiviji bili istupi zapravo predstavnika velikih sila i to, da kažemo, tri najvažnije sile Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. I tu sada se vide ti različiti i zanimljivi akcenti. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država je govorio, duše pomenuo i napade na Dečani, na manastir Dečani, ali akcent u svom izlaganju stavio na incidente i nasilje nakon utakmice, prekida utakmice Srbije-Albanije, a znamo kako je došlo od tog prekida, iako se on to nije upuštao i otprilike to je tretirao kao neku vrstu elementarne nepogode, a onda je težište bilo na osudi onoga što se dešavalo, tog nasilja koje se dešavalo nakon utakmice. S druge strane, predsjednik Rusije je u prvi plan stavio osnivanje suda za ratne zločine na Kosovo i Metohiji, dok je predstavnik Kine možda otvorenije, mada to naravno smatra Vitali Čurkin i uvek to ističe, dok je predstavnik Kine rekao da podržava Kina teritorijalni integritet Srbije, nedvosmisleno, i podržava misiju Euleksa na Kosovo i Metohiji. Nego misiju jednih nacija na Kosovo i Metohiji i time se zapravo distancirao od misije Euleksa. U tom smislu, predstavnici od dve stalne i važne članice Savjeta bezbednosti, dakle Kine i Rusije, su, rekao bih, govorili uobičajeno, ali ipak naglašenije prosrpski, ako tako mogu da kažem, dok je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država zauzeo umereno, ali opet uobičajeno proalbanski stav.
Sjedinjene Američke Države su se ogradile i to umereno prema riječima američkog ambasadora u Srbiji Kirbija, da nisu insistirali i ne insistiraju da Srbija uvede sankcije Rusiji, već da to čini Evropska unija. S tim u vezi pomenuli smo i nemire, odnosno incident nakon fudbalske utakmice među Srbije i Albanije. Gospodin Kirby je također pomenuo u razgovoru za Slobodnu Evropu da postoje jake emocije s vremena na vrijeme i uporedio je takvu situaciju nakon te fudbalske utakmice sa neredima u Fergusonu u Americi.
Pa to je zanimljivo poređenje sa tom vrlo mučnom situacijom međuetničkom koja postoji u Sjedinjenim Državama i već nedeljama traje i ona se iz Fergusona davno izvila i raširila širom Sjedinjenih Američkih Država, bili smo nemiri u Njujorku i u nizu drugih gradova. Kao što se ponavlja i ta scena da sticajem okolnosti policija, bela policija ubija nenaoružanog Afroamerikanca više ili manje bez pravog povoda i očino ovako poteže oružje. Ali to je sad, kako bih rekao, druga tema i američki unutrašnji problem, ali što se ove naše situacije tiče, mislim da je, hajde da kažemo, najblaže cinično, da ne kažem i neku težu reč, prebacivanje loptice u dvorište Evropske unije i otprilike kao, eto, ne traži to Amerika od nas, sankcije prema Rusiji, nego to traži Evropska unija i Brisel. Pri čemu sad mislim da i mala deca znaju kako stoje stvari na relaciji Brisel-Washington i potpuno jasno ko tu vuče konce i ko kosi, a ko vodu nosi. Drugim rečima, hoću da kažem da i sudbina Južnog toka, što je posebna i tako je zanimljiva tema, ali i niz drugih, možda manje važnih pitanja su pokazale i od izbijanja ove ukrajinske krize da je jasno da je Vašington taj koji diktira dnevni red, a da Brisel, pa i Berlin čak kao najmoćnija karika unutar Evropske unije, ipak je tu više ili manje samo poslušni sprovodnik ideje Vašingtona. Tako da sada kada američki ambasador kaže, ma ne, nema mi veze sa tim, to je politika Evropske unije i to je njihov zahtev da se vi prilagodite njihovoj politici i na neki način uvedete sankcije, makar i simboličke, prema Rusiji i Moskvi, kažem, to može samo da izazove osmeh ili neku ciničnu reakciju, ili potpuno jasno kako zaista tu stoje stvari. S druge strane, već je to insistiranje na nekoj vrsti sankcija, bez obzira što je potpuno jasno da sankcije Beograda, kažem, sa ili bez navodnika, nikako što ne bi mogla da zabole i da pogode stvarno ekonomski ili politički Rusiju, ali toliko insistiranje na tim sankcijama pokazuje se da, odnosno pokazuje da je jasno i njima, ako tako mogu da kažem, kakav je odnos suštinski, dubinski i istorijski između Srbije i Rusije, između srpskog i ruskog naroda, i zbog toga vratno i žele da tu vrstu simboličke rane, znači psihološke i simboličke rane nanesu Rusiji i Moskvi, jer kažem, stvarne štete sigurno za Rusiju ne bi bilo. Tako da mislim da je i ta vrsta insistiranja najbolji dokaz i najbolji argument zašto su takve sankcije apsolutno i neprimerene i nemoguće i pošto ne bi smjene da budu dopuštene, čak i kažem u nekoj najbažoj formi od strane Beograda prema Moskvi.
Izvjesno je da će gasovoda biti možda ne pod tim imenom Južni tok, ali pod nekim drugim nazivom. Intenzivno se razgovara i najavljeni su razgovori na visokom nivou. A da se posjetimo još malo gospodinu Michael Kirbyu. Rekao je, nije izričito demantovao, da Amerika nije insistirala i nije omogućila povratak Vojislava Šešelja u Srbiju. Nije htio izričito da demantuje izjavu gospodina ministra Vulina, koji je rekao da Amerika tim potezom želi da destabilizuje prilike u Srbiji. Ogradio se te izjave bez izričitog demantovanja, konstatuje da oni to nisu to tako uticali i da nisu to izveli. Dakle, gospodin Vojislav Šešelj u Srbiji ponovo, kakav je vaš komentar, ima li to veze s tim?
Pa ja mislim da nema, iako sad izredo ne samo Aleksandra Vulin, nego i mnogi mediji naklonjeni ili pod kontrolom većom ili manjom vlasti u Srbiji insistiraju na toj tezi, ali to je, rekao bih, ta već malo unutrašnja politička borba i obračun bivših dočerašnjih saboraca, prijatelja, kumova iz Srpske radikalne stranke, da sada oslobađanje, i mislim da je to malo neprimereno i neukusno, bez obzira ko to plasira, jer Vojislavu Šešelju se zaista mnogo toga može zameriti i staviti na raboš, ali iskreno govoreći da je on imao volju i želju da se dogovara sa Amerikancima ili sa nekim na zapadu, on ne bi ni bio u Hagu, iako bi bio, vrlo brzo bi bio oslobođen. Tako da nekome ko je 12 godina tamo proveo, nije uspeo ni da bude osuđen, to jest nisu uspeli ni da ga osude ili da mu bilo kakvu presudu izreknu, njemu spočitavati neku vrstu dila, odnosno dogovora sa Amerikancima je blago rečeno, da kažem, nemoralno. Tako da mislim da ta teza ne stoji, iako sigurno stoji jedna druga teza, to je da se američke države imaju naravno uticaja na tribunal, kao što imaju uticaja i na sve što se dešava i od Ujedinjenih nacija pa do drugih međunarodnih tela i organizacija. Dakle, nije spravno taj uticaj postoji, ali ne vjerujem da je bio baš takve vrste i mislim da je u slučaju Vojislava Šešelja ipak više presudio strah ili neka vrsta opreza da bi im se moglo dogoditi da još jedan srpski osuđenik umre u Hagu, jer znamo da on boli od teške, veoma teške i najteže bolesti, a u njegovom slučaju bi bilo to još dramatičnije nego u nekim drugim slučajima, jer bi čovjek umro bez presude posle toliko mnogo godina koje je tamo proveo, tako da bi teško Hag mogao da, bilo bi to prevelika mrlja, čak i za debeo obraz, tako da kažem, Haškog tribunala, i mislim da su zbog toga da je to bila presudna stvar zbog koje su ga pustili. Ali kada ste pomenuli ambasadora Kirbija i to pranje ruku malo od evropske politike i pogotovo od, ne daj Bože, pritisaka na Srbiju, mislim da je u primjer Južnog toka kojeg ste pomenuli dosta poučen i treba ga imati na umu, zato što na kraju krajeva Južni tok je propao zato što je Evropska unija insistirala na pravilima trećeg energetskog paketa Evropske energetske zajednice i nekim uslovima koji su stalno još pojačavali i pogoršavali stanovište i u smislu pritiska na Rusiju, a taj pritisak je uglavnom išao preko Bugarske kao članice Evropske unije, a blažo je nešto formi i preko Srbije. I poznato je da svoje insistiranje Brisela i pritisak Brisela na Bugarsku nije urodio plodom u smislu odustajanja i u smeru odustajanja Bugarske od toga, dok nije došla visoka delegacija na čelu sa senatorom McCainom, američka delegacija Američkog kongresa, i odmah posle toga, još tokom njihovog boravka u glavnom gradu Bugarske Sofiji, usledila je odluka o zamrzavanju, odnosno prestanku radova i obustavi priprema na radovima za Južni tok od strane Bugarske. Tako da se i tu na primjeru Južnog toka i na primjeru Bugarske pokazalo ono što sam malo čas rekao, ko tu vuče konce i ko je glavni unutar Evropske unije, bez obzira što nije formalno njen član. Tako da, sličnost kao to za Bugarsku važi i za Srbiju i za Beograd, i kad je reč o pritiscima i kad je reč o eventualnim štapovima, odnosno eventualnim šargaretama.
Mi smo jači, dakle, u pravu smo, rekao je gospodin Putin nedavno. Hvala vam za razgovor, gospodine Vukadinoviću, poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Bio je gospodin Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, politički komentator iz Beograda.
Aktuelnosti.
Još u diplomatiji u Bazilu ministarski sastanak OEBS-a, organizacije kojom će predsjedavati Srbija od 1. januara naredne godine. Iz Bazila izvještava Tina Bilankov, Radio Beograd.
Iako srpsko predsjedavanje OEBS-u počinje 1. januara, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić preuzeće praktično palicu već danas sa završetkom ovog ministarskog saveta, jer je to posljednji zvanični skup organizacije u ovoj godini. Ukrajinska kriza svakako će biti dominantna tema cele 2015. godine. Srbija će do 1. januara morati da imenuje ličnog predstavnika predsjedavajućeg u kontakt grupi između Rusije i Ukrajine, što treba da bude osoba kredibilna za sve strane i ne mora da bude i Srbije. Ministar Dačić kaže da je predsjedavanje OEBS-u veliki izazov za Srbiju, jer je i ovaj sastanak pokazao da postoje značajna razmimoilaženja i da ono što treba da odlikuje ovu organizaciju, a to je konsenzus, praktično i ne postoji. To što Srbija ima dobre odnose sa raznim faktorima koji se nalaze u OEBS-u, biće iskorišćeno kao dobra osnova da se pokaže kao kredibilan, objektivan i izbalansirani predsjedavajući organizacije, smatra Dačić. Tokom naredne godine predstoji obeležavanje 40. godišnjice Helsinškog završnog akta i razmatranje načina i perspektiva daljeg funkcionisanja organizacije. U tom smislu će biti formiran i panel 13 eminentnih ličnosti koje će predvoditi nemački diplomata Wolfgang Ischinger i koji će dati svoje predloge kako organizacija u buduće treba da se reformiše.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Radan Škipina, Mira Andrić, Milan Stojić, Vesna Stakić, Ivana Frank, Tina Bilankov, tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.